ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავა, რომელიც ჩვენი ხმის ოპერატორი გახლავს. დავიწყებთ ახალი ამბებით, ნინო გეტყვით თუ რა მოხდა მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ნიუ-იორკში დააკავეს 27 წლის ეჭვმიტანილი, რომელსაც ბრალად ედება ტერორისტული თავდასხმის მზადება შეერთებული შტატების სამხედროების წინააღმდეგ, რომლებიც ერაყიდან და ავღანეთიდან არიან დაბრუნებული. ნიუ-იორკის 27 წლის ეჭვმიტანილი დომინიკის რესპუბლიკაშია დაბადებული, შეერთებული შტატების მოქალაქეა, მანჰეტენში შაბათს დააკავეს. ნიუ-იორკის მერი მაიკლ ბლუმბერგი აცხადებს, რომ და ეჭვმიტანილი ალ-ყაიდას უთანაგრძნობს, ალ-ყაიდის მხარდამჭერია, თუმცა სავარაუდოდ მას პირდაპირი კონტაქტები ალ-ყაიდის ქსელთან არ აქვს. რაც ეხება საგამოძიებო გამომძიებელთა ინფორმაციას, მათ აქვთ ცნობები, რომ ეჭვმიტანილი აპირებდა ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამზადებასა და დამონტაჟებას იმ ჟურნალის მიხედვით, რომელსაც ალ-ყაიდა გამოსცემს. ესპანეთის არჩევნებში ცენტრისტულ მემარჯვენე ცენტრისტული სახალხო პარტია ლიდერობს. სავარაუდოდ სწორედ ამ პარტიის წარმომადგენელი ლიდერი მარიანო რახოი გახდება ესპანეთის მომავალი პრემიერ-მინისტრი. მან განაცხადა, რომ მისი მთავრობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ქვეყანა არ უნდა ელოდეს სასწაულს, რომ ის რაღაც სასწაულებს მოახდენს ესპანეთის ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსაყვანად. საპარლამენტო არჩევნებში საპარლამენტო უმრავლესობა მოიპოვა სწორედ სახალხო პარტიამ და ამით პრაქტიკულად დასრულდა 7-წლიანი მმართველობა ესპანეთში სოციალისტებისა. რაც შეეხება ეგვიპტის ამბებს, ბოლო მონაცემებით 10 ადამიანია დაღუპული ეგვიპტეში. კაიროში მომხდარი შეტაკებების შედეგად შეგახსენებთ, რომ ეგვიპტის უშრობის ძალებმა იერიში მიიტანეს კაიროს ცენტრალურ ტაჰრირის მოედანზე, სადაც დემონსტრანტებმა კარვები დადგეს, ასობით პოლიციელმა გამოიყენა ცრემლდენი გაზი, რეზინის ტყვეები და ხელკეტები რამდენიმე ათასი დემონსტრანტის განსადევნად. ევროკავშირი გმობს ძალადობას ეგვიპტეში. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში კეტრინ ეშტონმა მოუწოდა ეგვიპტის ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტოს ძალადობა საპროტესტო აქციის მონაწილეების მიმართ და უზრუნველყოს დემოკრატიული გადასვლა ხელისუფლების. საპროტესტო აქციის მონაწილეები სამხედრო ხელისუფლებისგან სამოქალაქო ხელისუფლებისთვის ძალაუფლების გადაცემას მოითხოვდნენ. შეგახსენებთ, რომ ეს შეტაკებები ხდება ეგვიპტეში ცოტათი უფრო მეტი ხნით ადრე, ვიდრე ეგვიპტეში ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები. 28 ნოემბერს არის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნები და პირველი არჩევნები გახლავთ ჰოსნი მუბარაკის რეჟიმის შეწყვეტის შემდეგ. აზერბაიჯანში დაიწყო გამოძიება ცნობილ მწერალ ჟურნალისტ ტრაფიკ ტაგიზე თავდასხმის საქმეზე. მას შაბათს დაესხნენ თავს, როდესაც სახლში ბრუნდებოდა. უცნობი პირი დაესხა მას თავს და დანით მიაყენა რამდენიმე ჭრილობა. საკმაოდ ძიმ მდგომარეობაში იყო ის, თუმცა ექიმების თქმით მის სიცოცხლეს ამჟამად საფრთხე არ ემუქრება. შეგახსენებთ, რომ 2007 წელს ბაქოს სასამართლომ ტრაფიკ ტაგის 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა იმ სტატისტვის, რომელიც მან გაზეთ სანაცში გამოაქვეყნა. ბრალმდებლები თვლიდნენ, რომ ეს სტატია შეურაცხყოფდა ისლამსა და წინასწარმეტყველ მუჰამედს. იმავე წელს ჟურნალისტი აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა შეიწყალა. ლონდონში კვირას ასობით რეისი იყო გადადებული, ასე ვთქვათ, ნისლიანი ამინდის გამო, და ჰიტროუს აეროპორტში 130 თვითმფრინავის მიღება და გაშვება ვერ შეძლეს. ამის გამო ათასობით მგზავრი დაზარალდა, შეყვნდა და კიდევ როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ასობით რეისი იყო შეჩერებული. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე მზად არის შეხვდეს ქართუბანკის პრეზიდენტ ნოდარ ჯავახიშვილს, თუმცა არა როგორც თავად განაცხადა უსაფუძვლო ბრალდებების მოსასმენად. ქადაგიძემ გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში თქვა ამის შესახებ. ეროვნული პრეზიდენტის ამ განცხადებამდე შეხვედრის იმედი ნოდარ ჯავახიშვილმა გამოთქვა და აღნიშნა, რომ გუშინ შეხვედრის პირობა მიიღო, ამათკი ნამდვილად აქვთ სალაპარაკო და ჯავახიშვილი ქადაგიძის მიწვევას დაელოდება. გიორგი ქადაგიძე კი ამბობს, რომ მისი ბანკის წარმომადგენლებს ყოველდღიური კონტაქტი აქვთ ქართუბანკთან, თუმცა თუ ჯავახიშვილს პირადად მასთან შეხვედრის სურვილი აქვს, შეხვდება როგორც ბანკირს და მოისმენს ბანკთან დაკავშირებულ ყველა სადარდებელს, როგორც მან აღნიშნა. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში დღეს ჯანმრთელობის დაზღვების მედიაციის სამსახურის ხელმძღვანელი სადაზღვეო და ჰოსპიტალური სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება. გურამ კერესელიძე შეხვედრაზე სამსახურის მიერ ბოლო 6 თვის განმავლობაში შესრულებული პროექტებისა და მუშაობის შესახებ ისაუბრებს. მედიაციის სამსახურმა ბოლო 6 თვის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით საინფორმაციო კამპანია ჩაატარა და სახელმწიფო პროგრამით დაზღვეულ ათასობით მოქალაქეს შეხვდა. სამსახურის ცხელ ხაზზე გაიზარდა მიმართულება და დღემდე 3890 ზარია შესული, აღწერს ინფორმაციას სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. და ბოლოს, მესტიაში დაცული საქართველოს საგანძურის გადასარჩენად დღეს კულტურის სამინისტროსთან არის აქცია დაგეგმილი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აქციის ორგანიზატორებმა აცნობეს, რომ აქციაში საგანძურის გადასარჩენად შექმნილი საგანგებო ჯგუფის წევრები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და ის ადამიანები მიიღებენ მონაწილეობას, რომლებიც საგანძურის გაურკვეველი ბედით შეწუხებული არიან. აქცია 13 საათზე დაიწყება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით. ამინდის პროგნოზი კი ასეთია: მთელ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ცვალებადი ღრუბლიანობით. აქა-იქ შეიძლება მოწვიმოს. ეს აქა-იქ არის ბათუმი, ქუთაისი, ფოთი და ქობულეთი. სხვაგან წესით არ უნდა იწვიმოს. რაც შეეხება ტემპერატურას, ბათუმში 10 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 12, მესტიაში 4, 12 ზუგდიდში, 7 ამბროლაურში, 6 ახალციხეში, 11 გორში, 10 სიღნაღში, 11 თელავსა და რუსთავში, 10 გრადუსი ფოთში და 9 გრადუსი ქობულეთში. თბილისს რაც შეეხება, თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა, დღისით 11 გრადუსი, ღამით +2. და ვაგრძელებთ გადაცემას კიდევ ერთხელ. ახლა ბარემ გეტყვით დღეს რას უნდა ელოდოთ და შემდეგ დავიწყოთ კიდევაც. როგორც ნინომაც გითხრათ, ახალ ამბებში დღეს კულტურის სამინისტროსთან არის დაგეგმილი ესეთი აქცია, რომელიც მესტიაში დაცული საქართველოს საგანძურის გადარჩენას შეეხება. თუ რა საგანძურია ეს, რისგან და გადარჩენა და როგორ ამაზე ველაპარაკოთ გადაცემის მეორე ნახევარში, ჩვენი სტუმარი იქნება აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სოსო მანჯავიძე, საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. თუმცა მანამდე გვაქვს ნახევარი გადაცემა, რომლის დროსაც ძირითად რეგიონების ამბებს გეტყვით, მაგრამ ამას გარდა დავიწყებთ ახლა ყოველკვირული პროგრამა ჯარის კაცი და სახელმწიფო. ამერიკისა და ნატოსთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მიუხედავად სტრატეგიული უსაფრთხოების საკითხში რუსეთი მაინც საკუთარ აზრზე რჩება. დასავლეთის სამხედრო ალიანსის თავის ერთ-ერთ უმთავრეს პოტენციურ მოწინააღმდეგედ მიიჩნევს. მეტიც, რუსეთის გენერალური შტაბი გასულ კვირას ალაპარაკდა უკვე დასავლეთთან ფართომასშტაბიანი ომის მაღალ ალბათობაზე, რის ერთ-ერთ მიზეზად რუსი სამხედრო სტრატეგები ბალტიის ზღვის ქვეყნებისა და საქართველოს ანტირუსულ პოლიტიკას მიიჩნევენ. კობალი გლიკაძე გეტყვით უფრო მეტ ყოველკვირულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
რამდენიც არ უნდა გადატვირთოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ურთიერთობა რუსეთთან და რამდენი ქათინაურებიც არ უნდა თქვას ნატომ ავღანეთისათვის განკუთვნილი სამხედრო ტვირთებისათვის რუსეთის სატრანსპორტო დერეფნების გამოყენების გამო, სტრატეგიული უსაფრთხოების საკითხში რუსეთი მაინც საკუთარ აზრზე რჩება. გარკვეულ პირობებში მე არ გამოვრიცხავ, რომ ლოკალური და რეგიონული შეერაღებული კონფლიქტები შესაძლოა გადაიზარდონ მსხვილმასშტაბიან ომში, მათ შორის ბირთული იარაღის გამოყენებით, თუ განაცხადა რუსეთის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალმა ნიკოლაი მაკაროვმა მოხსენებაში, რომელიც 17 ნოემბერს რუსეთის საზოგადოებრივი პალატის ხდომაზე გააკეთა. რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსის განცხადებას ავის მომასწავლებელი უწოდა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბარში Financial Times-ის ყოფილმა კორესპონდენტმა დევიდ სატერმა, რომელიც რუსეთის საქმეების სპეციალისტად ითვლება.
ფიქრობ, რომ ეს რუსეთის თვითდამკვიდრების კიდევ ერთი მაგალითია. მისი პრეტენზიაა იმაზე, რომ ისაა ძალა, რომელსაც აუცილებლად უნდა გაუწიონ ანგარიში. რომ იგი იტოვებს უფლებას ჩაერიოს მის საზღვართან არსებულ ნებისმიერ რეგიონულ კონფლიქტში. გენერალ მაკაროვის თეზის იმაზე, რომ რუსეთი შესაძლოა ჩართული აღმოჩნდეს კონფლიქტებზე მის საზღვრებთან, მე გაცილებით უფრო ავის მომასწავებლად მიმოწმია.
რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსის განცხადება ამერიკულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა აღიქვეს როგორც დასავლეთის გაფრთხილება იმ გეგმის გამო, რომელიც ალიანსს აქვს უკრაინისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით. საგულისხმოა, რომ გენერალ მაკაროვის განცხადებამდე ერთი კვირით ადრე თბილისში მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ საქართველო კიდევ უფრო დაუახლოვდა ნატოს.
განაგრძეთ ასეთი ენერგიით მოქმედება, განაგრძეთ რეფორმები და ბოლომდე მიიყვანეთ ისინი. თქვენ სწორ გზაზე დგახართ. და მე მოუთმენლად ველოდები იმ დღეს, როდესაც საქართველო ნატოს სრულფასოვანი წევრი გახდება.
ეს სიტყვები ნატოს გენერალურმა მდივანმა 10 ნოემბერს თბილისში წარმოთქვა და შესაბამისი აუდიო ფაილი დღესაც დევს ალიანსის მთავარ საიტზე. გენერალ მაკაროვის ემოხსენებული ანგარიში კი ერთი კვირის თავზე გაკეთდა უფრო მცირე აუდიტორიისათვის, თუმცა მისი შინაარსი მოგვიანებით მაინც გახდა ხელმისაწვდომი. როგორც 17 ნოემბრის გაზეთი კომერსანტი წერს, რუსეთის მთავარი სამხედრო შტაბის ხელმძღვანელმა ერთ-ერთ ფაქტორად, რომელიც რუსეთის შესაძლოა სამხედრო მოქმედებაში ჩააბას, ბალტიის ქვეყნებისა და საქართველოს ანტირუსული რიტორიკა დაასახელა. ესაც შეეხება შესაძლო საომარ დაპირისპირებას დასავლეთ მიმართულებით და დასავლეთის სამხედრო სტრუქტურებთან. პერსპექტივაში რუსეთის გენშტაბი ასევე არ გამორიცხავს, რომ რუსეთი ჩაბმული აღმოჩნდება საომარ მოქმედებაში, თუ კი ირანის და ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პოტენციალის ზრდის პრობლემა გადაიჭრება ძალისმიერი ზემოქმედებით და შეერთებული შტატების დახმარებით. დავით სატერის თქმით, ვაშინგტონში მაკაროვის განცხადება ნეგატიურად იქნება აღქმული.
ცხადია, რომ ეს უარყოფითად აისახება ორმხრივ ურთიერთობაზე, ვინაიდან გენერალი შეგვახსენებს, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებული განსხვავებული პრობლემების გარდა, როგორიცაა ირანის ბირთვული პროგრამა და მუქარა ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან, ჩვენ მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ ასევე რუსეთის არაპროგნოზირებადი საქციელი. ყველაფერი ეს არ უწყობს ხელს საერთაშორისო სტაბილურობის შენარჩუნებას.
რუსეთის ამ არაპროგნოზირებადობას ემატება რუსი გენერლების საკმაოდ უცნაური რეკომენდაციებიც პოლიტიკური ხელმძღვანელობისადმი. სექტემბერში გენერალმა მაკაროვმა ეგვიპტის, ტუნისისა და ლიბიის რევოლუციების ანალიზის საფუძველზე განაცხადა, რომ ქვეყნის არმია არა მხოლოდ სახელმწიფო საზღვართან ომისთვის უნდა ემზადოს, არამედ შიდა დესტაბილიზაციის აღსაკვეთადაცო. რუსეთის არმიაში გაიზრდება სნაიპერების რაოდენობა, რადგან ასეთი ქვედანაყოფები აქტუალურია ქალაქში ბრძოლების დროს, განაცხადა რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსმა. მაგრამ თუ კი შეიძლება ვისაუბროთ გენერალ ნიკოლაი მაკაროვის ანგარიშის რაიმე ღირსებაზე, ეს რუსეთის არმიის ბრძოლის სიმარიანობის და მისი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის შეულამაზებელი შეფასებაა. რუსული წარმოების T-90 ტიპის ტანკები და ნაკების სმერჩის ტიპის სარაკეტო საარტილერიო სისტემა სოლისის შორის ჩამორჩებიან დასავლურ პროტოტიპებს, ისრაელის ტანკ მერკავას და ჰაიმარს მაღალი მობილურობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემებს. რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსის თანახმად სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი არ არის მსად შესაძლო ომისათვის, რის გამოც იარაღის მწარმოებელი საწარმოების მოდერნიზებამდე რუსეთს დეფიციტური საბრძოლო იარაღის შესყიდვა საზღვარგარეთ მოუწევს.
ესკობა ლიგლიკაძე გახლდათ და მისი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ვაგრძელებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
9 საათი და 14 წუთია და კიდევ რაღაც წამები. მოდი ახლა გეტყვით დღევანდელი დღის ანონს, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში და შემდეგ გავაგრძელოთ. დავიწყებ სხვადასხვა ბრიფინგები და პრესკონფერენციებით, რომელიც დღეს მრავლად არის. პოლიტიკური გაერთიანება ევროპელი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლიკა ნაღებაშვილი ბრიფინგს ჩაატარებს და ხელისუფლებას მოდერნიზაციის ალტერნატიულ გეგმას შესთავაზებს. ახალი გემარჯვენების ოფისში მარანა ნაჭყებია ელაპარაკებს მთავრობის 10 პუნქტიან გეგმაში განათლების თემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. დემოკრატიული მოძრაობის გენერალური მდივანის საარჩევნო სიების დაზუსტების კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით ბრიფინგს ჩაატარებს. ასევე ლეიბორისტული პარტიის იდეოლოგიური მდივანი კახაბერ ძაგანია პრესკონფერენციას ჩაატარებს, რომლის სათაურიც გახლავთ ბიძინას გველმოქმედება. ბიძინა ივანიშვილზე აცხადია ლაპარაკი. ამას გარდა დღეს არის საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა და სამოქალაქო ერთობის ახალგაზრდული ორგანიზაცია ჩაატარებს თბილისის ცენტრალის წინ აქცია ბრიფინგს. ახალგაზრდების აქტიური ჩართვა გადაარჩინეს სიცოცხლის მიერ დაწყებულ სოლიდარობის აქციაში. ასეთია აქციის სათაური ბიძინა ივანიშვილის და ეკატერინე ხვედელიძისთვის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე. ამას გარდა დღეს კულტურის სამინისტროსთან აქცია ჩატარდება, თემა იქნება მესტიაში დაცული საქართველოს საგანძურის გადარჩენა და ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენს გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმარი სოსო მანჯავიძე გვეტყვის თუ რა საგანძურზე ელაპარაკი და რატომ არის გადასარჩენი. გადაცემას გავაგრძელებთ ასევე ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც კულტურული მიმოხილვა ჰქვია. გიორგი გვახარი ამზადებს მას და ამჯერად ეს შეეხება ცვლილებებს, ვერ ჩამოყალიბეს სწორად, შეეხება შლოპანც, როგორც იტყვიან და კვერცხებს.
გასულ კვირას კულტურული ცხოვრება კიდევ ერთხელ გახდა დებატების საბაბი. ბათუმში სასტუმრო რედისონის წინ ფრანგი მოქანდაკის ლილი ფანტოცის ნამუშევარი კვერცხებზე შემდგარი ზღვის ქოში დადგეს. როგორც გაირკვა, თავიდან ქანდაკება 12 კვერცხზე შემდგარი სპორტული ფეხსაცმლის მონტაჟს ითვალისწინებდა. მაგრამ მოგვიანებით კედები შეიცვალა ქოშით, რომელსაც ყველაფერთან ერთად საქართველოს დროშის სიმბოლოა დატანებული. ფანტოცის სკულპტურა ბიუჯეტიდან დაფინანსდა, რამაც კიდევ უფრო გაამწვავა პოლემიკა სოციალურ ქსელებში. დიახ, უფრო სოციალურ ქსელებში, რადგანაც ტელეარხები ასეთი სახის დისკუსიებს დიდი ხანია დროს არ უთმობენ. დისკუსიას გაურბის ხელისუფლებაც, რომელიც თავაწყვეტს ვისი ქანდაკება, ან თუნდაც ვის მიერ დაპროექტებული შადრევანი დაიდგას ქვეყანაში. გასულ კვირას გაირკვა სწორედ, რომ ქუთაისის ცენტრალურ უბანს სულ მალე ფერადი ქვებით მოპირკეთებული შადრევანი დაიკავებს. ამის შესახებ საუბრობდა სწორედ ხელოვნებაცოდნე სოფო კილასონია დისკუსიაში, რომელიც ქანდაკებების დადგმის წესს, შეიძლება ასე ითქვას, მიეძღვნა დღევანდელ საქართველოში.
2003 წლის შემდგომ ხდება სულ სხვა რამე. ანუ კაფიოთ ასახავს უკვე მონუმენტები და ესე ვთქვათ ობიექტები, რაც იდგმება რაღაც ახლის მოჭალებში ჩემთვის. რაღაც ახალი ეტაპის დასაწყის. და წმინდა გიორგის ქანდაკებაც მე მგონი ამით იყო ყველაზე ნიშანდობლივი, რომ პირველი რაც ხელისუფლებამ ქალაქში დადგა და თავსახათ უნდა ვთქვათ, რომ ყველაფერი რაც ქალაქში ხდება, ეს ამას ხელისუფლება აკეთებს. ეს იყო წმინდა გიორგის ქანდაკება.
ასე რომ ამ ქანდაკებებით, ამ შადრევნებით თავისუფლად შეიძლება ვიმსჯელოთ, რატომაც არა, დღევანდელი ხელისუფლების გემოვნებაზე. და არა მარტო დღევანდელი ხელისუფლებისა. სოფო კილასონიას თქმით, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ქვეყანაში დაიწყო საყოველთაო კიჩიზაციის პროცესი, რომელიც დღეს მხოლოდ გრძელდება და ზოგჯერ სრულიად აბსურდულ ხასიათს იღებს.
მას შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, ბელადების და პოლიტიკურ პერსონების ქანდაკებები გაიტანეს ქალაქიდან, რა მოხდა ქალაქში? ანუ რა ტიპის მცირე თუ დიდი მონუმენტები პრინციპში არისო, რა გაშენდა ქალაქში? ესეთი მთავარი ტენდენცია მე მაგონდება, შეიძლება შემეკამათოთ, არის საზოგადო მოღვაწეების პატარა ბიუსტების მომრავლება ქალაქში და ერთგვარი ხეივანი შეიქმნა ჭავჭავაძიდან რუსთაველის ჩათვლით და კიდე ქვემოთ.
ვარდების რევოლუციის შემდეგ ფასადების ვარდისფრად და ყვითლად შეღებვის პარალელურად ოქროსფერი დიზაინი აქტიურად იმკვიდრებს ადგილს ქართულ სივრცეში. ამ პროცესის დაგვირგვინება ზურაბ წერეთლის გამარჯვების მონუმენტი თბილისში, თავისუფლების მოედანზე. მონუმენტი, რომელსაც სოფო კილასონიას თქმით, რევოლუციის შემდეგ მოსული ხელისუფლების ტრიუმფალური გამარჯვება უნდა წარმოეჩინა.
მაშინ ჩვენთვის ყო გაუგებარი ყოველასთვის, რას ნიშნავდა წმინდა გიორგის ქანდაკება, თანაც იმ ფორმით, რა ფორმითაც არის წარმოდგენილი. ცოტა დრო რო გავიდა, მე მგონი არც ისე არ ადეკვატური აღმოჩნდა წმინდა გიორგის ქანდაკება, იმიტომ რომ ვიცით რას ნიშნავს დიდი მონუმენტი, როდესაც ამას ხელისუფლებად გავს ქვეყანაში. ეს არის გარკვეული კონცეპტუალური გზავნილი საზოგადოებისადმი, თუ რას წარმოადგენს ის თვითონ. მით უფრო რომ დღევანდელ 2003 წლის შემდგომ აშკარა იყო ტენდენცია, რომ საკუთარი მონუმენტი, საკუთარი სახე დაედგა ხელისუფლებას.
Surab Tseretelma Akhlakhans კიდევ ერთი ძეგლი დადგა თბილისში, მიმინოს ქანდაკება. ნაკლებად პომპეზური. თუმცა წერეთლის შემოქმედებას თუ გავითვალისწინებთ, სოციალისტური კიჩის ნიშნებს ამ სკულპტურულ კომპოზიციაში შევამჩნევთ. ამ ტენდენციების ფონზე ბათუმში დადგმული ახალი ძეგლი მართლაც რომ ეგზოტიკა დაგიქმნება. 12 კვერცხზე შემდგარი ქოშები შეიძლება სრულიად განსხვავებულად ავხსნათ. თანამედროვე ხელოვნებისთვის დამახასიათებელია ეს მრავალნიშნულოვნება და ნამდვილად მისასალმებელია, თუ კი ხელოვნების ნიმუშის იდეას ადამიანები განსხვავებულად ახსნიან და თუ იკამათებენ კიდეც. ძეგლის დადგმამდე ვერ ვიკამათეთ, მაშ ვიკამათოთ დადგმის მერე. მით უმეტეს, რომ ფანტოცის სხვა ნამუშევრებს თუ გადავხედავთ, დარწმუნდებით, რომ მსუბუქი პროვოკაცია და კონცეპტუალიზმი ზოგადად დამახასიათებელია ამ მოქანდაკისთვის. კიდევ უფრო საინტერესოა, როგორ იცვლის ნიშნულობას ეს სკულპტურული კომპოზიცია დღევანდელი და გუშინდელი ქართული რეალობის ფონზე. ერთი შეხედვით ქანდაკება ტანკს უფრო ჰგავს და იქნება შთაბეჭდილება, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ რაღაც მორიგი მილიტარისტულ პატრიოტული სიმბოლო დადგა ბათუმში. მერე კი როცა ირკვევა, რომ კომპოზიცია გამოხატავს არა ტანკს, არამედ კვერცხებზე შემდგარ ქოშებს, მილიტარისტული სახე ჩვენს წარმოდგენაში ინგრევა. რამაც ხადია შეიძლება გააღიზიანოს ამ ტრადიციულ კულტურულ კლიშეებზე აღზრდილი მაყურებელი. ამიტომაც ძნელია დაეთანხმო მოსაზრებას თითქოს დღევანდელ ქართულ სინამდვილეში, იმ სინამდვილეში, რომელსაც დასავლეთთან ბევრი ძალიან ბევრი რამ აშორებს, ასეთი დასავლური ქანდაკების დადგმა, თანაც ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით, ნაადრევია და სნობიზმს უფრო გავს. ფანტოცის კომპოზიცია სწორედ დღევანდელი ქართული სინამდვილის ფონზეა ეფექტური. Problema სხვა არის, როდესაც ქვეყნის დიზაინს მხოლოდ ხელისუფლება განსაზღვრავს, როცა ქალაქების გაფორმებასა და თუნდაც ახალი ქანდაკებების დამონტაჟების პროცესში ნაკლებად არის ჩართული ქართული საზოგადოება, სპეციალისტები, როცა არ იმართება დისკუსია, ასეთი მონუმენტების დადგმა საკმაოდ სარისკოა. ახლა მონუმენტის ავტორმაც და მისი დადგმის ინიციატორებმაც უნდა აიტანონ საზოგადოების ერთი დიდი ნაწილის ქილიკი და უკმაყოფილება. სავარაუდოა, რომ მოქალაქეთა რიცხვი ბევრად მეტი იქნება იმაზე, რაც იყო წერეთლის წმინდა გიორგის ან თუნდაც მიმინოს დადგმის დროს. თუმცა ისიც შესაძლებელია, რომ ასეთი სახის ქილიკი ხელისუფლებას აწყობდეს კიდეც. თუ თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშს ვერ ვიღებთ, მაშინ ისევ სოციალისტურ ძეგლებსა და ფერად-ფერად ჩადრევნებს დავდგამთ და ვაღიარებთ, რომ ექსპერიმენტებმა არ გაამართლა. მაშინაც კი, როცა ესთეტიკური ექსპერიმენტისთვის ფული ბიუჯეტიდან დაიხარჯა.
გიორგი გვახარია გახლდათ, ვაგზერებთ გადაცემას 9:23 სრულდება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ხო, სამეგრელოს რეგიონს დავხედოთ, სადაც საკადრო ცვლილებები ხორციელდება. პრეზიდენტის წმუნებული სამეგრელოს ზემოსვანეთის მხარეში ახალი წმუნებული გურამ მისაბიშვილი საკადრო ცვლილებებს იწყებს სამეგრელოს მასშტაბით. თიაშონია გეტყვით უფრო მეტს.
პრეზიდენტის რწმუნებული სამგრელოს ზემოსვანეთის მხარეში გურამ მისაბიშვილი სამგრელოს მასშტაბით საკადრო ცვლილებების განხორციელებას იწყებს. გუბერნატორის განცხადებით საკადრო ცვლილება ყველა იმ ადამიანს შეეხება, ვინც თავის მოვალეობას ვერ ასრულებს. ცვლილებები მოხდება როგორც სამხარეო ადმინისტრაციაში, ასევე ცალკეულ მუნიციპალურ ერთეულებშიც. პირველი ცვლილება, რომელიც გუბერნატორმა განახორციელა, დაინიშნა ახალი მოადგილე დავით დარსმელიძის სახით, რომელიც მანამდე ზუგდიდის პოლიციის სამმართველოს უფროსად მუშაობდა.
რო ადამიანი, რომელიც სახლში არის საჯარო მოხელე და ის არაფერს ხედავს არ ქნის იმისათვის, რომ ჩვენი მოსახლეობის საკეთილდღეოდ რაღაც გარკვეული მისი კომპეტენციის ფარგლებში გააკეთოს რაღაც ღირებული და ნორმალური, თავისთავად ხადია ჩვენ მათთან საგარკვეულ საკადრო მომენტებს გადავწყვიტავთ. დაწყებულია უკვე პროცესები და თავისთავად ცხადია უფრო გააქტიურდება შემდგომ თვეში და მომხდება გარკვეული ცვლილებები როგორც ადგილებზე, ასევე თვითონ აპარატში.
სამეგრელოს გუბერნატორის თქმით, მთავარი პრიორიტეტი ხალხის დასაქმება იქნება. ამ მხრივ საქმე წინ მიიწევს და პირველი ნაბიჯებიც უკვე გადადგმულია.
ძალიან ბევრი წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაწყებულია მთელი უცხოურ ფირმებთან, მთელი ადგილობრივ საწარმოებთან, რომ შეფრათ სამუშაო ადგილები, რომ ადამიანები დასაქვთენ. ახლა პრეტენზია იმისა, რომ აბსოლუტურად აღმოიხრება სამგელოსსა და ზემოსვანეთის ტერიტორიაზე უმუშევრობა, ნუ ამის პრეტენზია თავისთავად ხდება მე ვერც მექნება და არც შეიძლება იყოს, მაგრამ ნუ გარკვეულწილად და ძალიან სერიოზული ტემპებით რო დავიწყებთ ახალი ქარხნების, ახალი რაღაც ობიექტების, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ამაზე შეიძლება თავამდე გითხრათ.
როგორც ჩანს, სამხარეო ადმინისტრაციაში ბევრი ახალი სახე გამოჩნდება, საჯარო სამსახურებში და გუბერნატორის განცხადებით მთავარია სამეგრელოს რეგიონში მაღალი პროფესიონალიზმის დამკვიდრება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აგრძელებს გადაცემას ახალ ქუთაისის ამბებსაც გეტყვით, სადაც მიმდინარე წლიდან წყალმომარაგების კომპანიამ გამრიცხველიანების პროცესი დაიწყო. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით 2015 წლის 1 იანვრამდე უნდა უზრუნველყოფილ საქართველოში ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების აბონენტებს და უწყვეტი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილ მოსახლეობას უნდა დაუმონტაჟონ ინდივიდუალური მრიცხველები. ქუთაისელი აბონენტების ნაწილს მრიცხველების დამონტაჟებისთვის 100 ლარის გადახდა მოუწევს, რასაც აპროტესტებენ თავად აბონენტები და ასევე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებიც. ქუთაისში უფრო ვრცლად ახლა მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
სამეკის დადგენილებით თითოეული აბონენტის აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასურის ზედა სხვარი 100 ლარია და ეს თანხა აბონენტმა თავადვე უნდა დაფაროს. აღნიშნულ თანხაში შედის ყველა ხარჯი, პროექტირება და მრიცხვლის შედენა მონტაჟი. თუმცა ეს მომსახურება უფასო იყო მათთვის, ვინც გამრიცხველიანების პირველ ეტაპში მოხდა. სიდამ საქართველოს მასშტაბით წყალმომარაგების კომპანიისთვის 12 მილიონი ლარი გამოყო. როგორც ქუთაისის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა ლევან ჭანჭალეიშვილმა თქვა, ქუთაისი სეგმენტირებულად გამოყოფილი თანხა არ არის. მისივე განცხადებით თანხა, რომელიც გამრიცხველიანებისთვის უნდა დაიხარჯოს, კრედიტით არის აღებული და ამიტომ აუცილებელია მოსახლეობამ ერთი წლის მანძილზე 100 ლარი ეტაპობრივად დაფაროს.
როცა არის გრანტი, ანუ თქვა ვიღაც ქუჩუხნის ფულს დაუკან არის თქოს სამთახის დაგროვა, სხვა სტაკანე მარი უფას. როცა კრედიტის კეთება, სხვა სტაკან გამოყოფილია დაფინანსებული უკავა დაბრუნდეს თავისთავად სხვა სტაკანების შემდეგ, ეს თანხა უნდა დაბრუნდეს უკან და ამ თანხა თუ არ დაბრუნდა მოხალხეებიდან, არ დაბრუნდა სხვა დაწესებულებებიდან, თქვა როგორ უნდა გამისტუმროთ კრედიტი.
გამრიცხველიანებისთვის გამოყოფილია მთლიანი თანხის 23%, რაც შეადგენს 2,984,600 ევროს. აღნიშნული თანხა ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის კრედიტია. პროექტში 15% თავად ქართული მხარე დახარჯავს და დამატებით დაფინანსების სხვა წყარო უნდა მოიწიოს. დანარჩენ 56% დონორები აფინანსებენ. ეს არის ფონდი მილენიუმი და შვედეთის საერთაშორისო დახმარების დეპარტამენტი. ქრისტიან დემოკრატებს ეჭვი აქვთ, რომ წყალმომარაგების კომპანიაში თანხები იფლანგება და რომ მოსახლეობა მრიცხვლის დადგმაში ასლავს არ უნდა იხდიდეს. ქრისტიან დემოკრატები ქუთაისის თვითმმართველობას თავაზობენ სპეციალური კომისიის შექმნას, რომელიც ამ საქმეს გამოიკვლევს და დაადგენს წყალმომარაგების კომპანია მიზნობრივად ხარჯავს თუ არა თანხებს. ქრისტიან დემოკრატების ქუთაისელი თავმჯდომარის დავით დვალის თქმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში პარტია თავადი მოქმედებს.
მთლიანად თანხაზე თითქმის 13 მილიონ ევროს კრედიტის სახით დაბრუნებაზე საუბარი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მისგან მხოლოდ 23% არის აღებული როგორც კრედიტი. ჩვენ თვითონ მოვიწოთ სპეციალისტებს და დამოუკიდებელ რეჟიმში ჩვენ თვითონ ვეცდებით სიმართლეს ადგას. იმ შემთხვევაში თუ წეს კომპანია აღმოჩნდება, რომ ფლანგავს ან თანხებს ან არამიზნებულად ხარჯავს, შესაბამის ორგანოებს მიმართავთ რეაგირებისათვის.
ქუთაისში 24700 კერძო მოსახლეობიდან 7000 წლის მრიცხველი დაყენებული ჰქონდა. 8000 წელს უფასო დამონტაჟეს, ხოლო მოსახლეობის დანარჩენმა ნაწილმა გამრიცხველიანებისთვის 100 ლარი თავად უნდა გადაიხადოს. როგორც ცნობილი იყო, აღნიშნულ თანხას პირველ ეტაპზე კომპანია დაფარავდა და აბონენტი ვალის ეტაპობრივად გადახდას მრიცხველის დამონტაჟებიდან 6 თვის შემდეგ დაიწყებდა. თუმცა რატომღაც აბონენტი პირველივე თვიდან იწყებს 4 ლარისა და 13 თეთრის გადახდას, რომელიც 24 თვეზეა გადანაწილებული. მოსახლეობა უსამართლოს უწოდებს ამ დადგენილებას, რაც ცემეკმა მიიღო და სურთ, რომ სხვების მსგავსად მათაც უფასო დაუმონტაჟონ წყლის მრიცხველები.
დაახლოებით არის 3 კვირა რა, რაცოჩი კი არის დადგმული, მაგრამ ხელშეკრულებაში წერია, რომ ეს თანხა 100 ლარის ოდენობით არის, მე მგონი თანხა გადანაწილებულია 24 თვეზე და თვეში გამოდის 4 ლარი გადასახდელი ჩვენი. მე მეკონა, რომ ეს დაიდგა ჩეულებრივად სოჩი კი და ვაწერ ამაზე ხელს, რომ გაფუჭების შემთხვევაში იქნება თუ რამე იქნება, ამის შემდეგ მე მექნება. არ უთ თქვია რომ თქვა ეს ოჩიკი უნდა შეიძინოთ თქვენ და თქვენი გადასახდელი იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით რომ სხვა ქუჩებში დაიდგა ოჩიკი და დაიდგა უფასო
უკვე თქმის ერთი წელი არაც დაიდგა წყლის მრიცხვალი მრიცხვაში კი გადავეხადეთ თანხა
სამეკის დადგენილების თანახმად მოსახლეობის ინდივიდუალური გამრიცხველიანების ანუ აღრიცხვის კვანძების მოწყობის ხარჯები წყალმომარაგების ტარიფში არ აისახება, რადგან ეს ხარჯები მომხმარებელმა თავად უნდა დაფაროს. რეალურად ეკუთვნის თუ არა აბონენტს აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასური ზედაზღვარის 100 ლარის გადახდა, ჯერჯერობით ისევ პასუხგაუცემელი რჩება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აგზერებს გადაცემას შეგახსენეთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 10:09 სრულდება ახლა. ახალი ამბების დროა, შემდეგ გავაგრძელებთ ჯერ ეკონომიკის ამბებით, შემდეგ სტუმართან ერთად, მაგრამ ჯერ ნინო გალაშვილია მიკროფონთან და გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
ბილომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დავიწყებ კლავ უცხოეთის ამბებით. ნიუ-იორკში დააკავეს 27 წლის ხოსე პიმენტელი, ამერიკის მოქალაქე, რომელიც დომინიკის რესპუბლიკაშია დაბადებული. მას ბრალად ედება ტერორისტული თავდასხმების მომზადება ამერიკელი სამხედროების წინააღმდეგ, რომლებიც ერაყიდან და ავღანეთიდან არიან დაბრუნებული. წინასწარი ინფორმაციით დაკავებული მხარს უჭერს ალ-ყაიდის ტერორისტულ ქსელს, თუმცა არ დასტურდება მისი პირდაპირი კავშირი ალ-ყაიდასთან, როგორც გამოძიება აცხადებს პიმენტელი. პიმენტელი აპირებდა ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამზადებას იმ ჟურნალის მიხედვით, რომელსაც ალ-ყაიდა გამოსცემს. სულ ცოტა 10 ადამიანია მოკლული ეგვიპტის დედაქალაქში. შეტაკებების შედეგად შეგახსენებთ, ეგვიპტის უშრობის ძალებმა მიიტანეს იერიში, კაიროს ცენტრალურ ტაჰრირის მოედანზე დემონსტრანტების წინააღმდეგ. დემონსტრანტებმა კარვები დადგეს, ასობით პოლიციელმა გამოიყენა ცრემლდენი გაზი, რეზინის ტყვეები და ხელკეტები რამდენიმე ათასი დემონსტრანტის განსადევნად, რომლებიც სამხედრო მართველობისგან სამოქალაქო მართველობისთვის ძალაუფლების გადაცემას მოითხოვენ. ევროკავშირი გმობს ძალადობას ეგვიპტეში და მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტოს ამგვარი მოქმედება საპროტესტო აქციების მონაწილეებისთვის და უზრუნველყოს დემოკრატიული გადაცემა ძალაუფლების. ეს მოვლენები ეგვიპტეში ხდება სულ ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე იქ ჩატარდება პირველი საპარლამენტო არჩევნები ჰოსნი მუბარაკის რეჟიმის დასრულების შემდეგ. 28 ნოემბერს არის დაგეგმილი ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. ესპანეთის სახალხო პარტიის ლიდერი მარიანო რახოი აცხადებს, რომ ის მიჩნეულია დიდი ალბათობით ესპანეთის მომავალ პრემიერ-მინისტრად. ის აცხადებს, რომ ესპანეთის მოქალაქეები არ უნაელოდნენ მისგან სასწაულს, მისი მომავალი მთავრობისგან, რომ ის ესპანეთს გამოიყვანს მწვავე ეკონომიკური კრიზისიდან, რომ ეს იულად მოხდება. საპარლამენტო არჩევნების შედეგად წინასწარი მონაცემებით ირკვევა, რომ სახალხო პარტიამ პარლამენტში უმრავლესობა მოიპოვა და ამით სრულდება 7-წლიანი მართველობა ესპანეთში, სოციალისტების 7-წლიანი მართველობა. ლონდონში ძლიერი ნისლის გამო გადაიდო ასობით რეისი. როგორც საერთაშორისო აეროპორტ ჰიტროუს ადმინისტრაცია აფცელებს ინფორმაციას, უამინდობის გამო მათ ვერ შეძლეს 130 მეტი თვითმფრინავის მიღება და გაშვება. მათ შორის იყო 50 ლაინერი British Airways-ის, დაზარალდა, ან შეყონდა ათასობით მგზავრი. აზერბაიჯანში მიმდინარეობს გამოძიება ცნობილ მწერალსა და ჟურნალის რაფიკ ტაგიზე თავდასხმის საქმეზე. მას შაბათს დაესხა უცნობი პირი თავს და დანით მიაყენა რამდენიმე ჭრილობა. ამჟამად ექიმები აცხადებენ, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს ამორჩეულთა ერთიანი სიის დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის მორიგის სხდომა გაიმართება. მემარჯვენების ერთ-ერთ ლიდერს, მამუკა კაციტაძის განუცხადებია ინტერპრეს ნიუზისთვის, რომ სხდომა არის 14 საათზე დანიშნული. მისივე თქმით, კომისია მუშაობას დაიწყებს კონკრეტულ დებულებაზე, რომლის ფარგლებშიც მისი მუშაობის წესი, სტრუქტურა, სიების გადამოწმების მეთოდები და სხვა ღონისძიებები უნდა განისაზღვროს. ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური მევა დღეს პარლამენტში ის ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომაზე ამიწოული, სადაც მთავრობის სატყეო პოლიტიკა დამკუთხით მიმდინარე რეფორმები განიხილება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში დღეს ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახურის ხელმძღვანელი სადაზღვეო და ჰოსპიტალური სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე აცხადებს, რომ მზად არის შეხვდეს ქართული ბანკის პრეზიდენტ ნოდარ ჯავახიშვილს, თუმცა როგორც თვითონ ამბობს, არა უსაფუძვლო ბრალდებების მოსასმენად. Stockholm-ში იმართება საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს შესახებ, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. Და ბოლოს მესტიაში დაცული საქართველოს საგანძურის გადასარჩენად დღეს კულტურის სამინისტროსთან აქცია გამართება. Აქციის ორგანიზატორების ცნობით, მასში საგანძურის გადასარჩენად შექმნილი საგანგებო ჯგუფის წევრები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და ის ადამიანები მიიღებენ მონაწილეობას, რომლებიც საგანძურის გაურკვეველი ბედით შეწუხებული არიან.
მადლობ ნინო ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ვაგზავნოთ გადაცემას 9:34 ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს გვეტყვის რეზო საყევარიშვილი რომელიც შემოგვიერთდა და ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში დილან მშვიდობის რეზო
დილამშვიდობის ნიკო, მოგეხსენებათ საქართველოს საგადასახადო კვლევამდებლობა ის თემა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი ცვლილებების საგანია. წელიწადში რამდენჯერმე მასში საკმაოდ ცვლილი ცვლილებათა პაკეტი ხორციელდება ხოლმე, რის შედეგადაც მნიშვნელოვნად იცვლება ის თავდაპირველი სახე, რომლითაც იყო კოდექსი მიღებული. საგულისხმოა, ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს საგადასახადო ცვლილებათა კიდევ ერთი პაკეტის განხილვა პარლამენტში საკმაოდ სქელტანიანიც, რომლიდანაც ნაწილი უკვე მიღებულია, ნაწილი მიღებას ელოდება, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ საგადასახადო კოდექსი უკვე მნიშვნელოვნად შეიცვალა და ის მომავალში კიდევ სერიოზულ ცვლილებებს განიცდის. ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ ხშირად დგება ხოლმე დღის წესრიგში პრობლემა, როდესაც განახლების ინფორმირება ან დროულად ვერ ხერხდება, ან არასრული სახით ხდება და ეს ქმნის სერიოზულ პრობლემებს მის ასე ვთქვათ საგადასახადო წესრიგთან დაკავშირებით. სწორედ ამ დეფიციტის აღმოსაფხვრელად არის მიმართული ბიზნეს ომბუდსმენის პორტალის ამუშავება, რომელიც პრეზენტაციას დღეს გამართება. 3w.businessombudsman.ge ასეთი იქნება მისამართი, რომელზეც ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატში მიმდინარე ყველა მოვლენის შესახებ იქნება ინფორმაცია განთავსებული. საგულისხმოა, რომ გადავხედე უკვე ამ ბიზნეს პორტალს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ამოქმედა და მასში საკმაოდ სერიოზული დოისით არის წარმოდგენილი როგორც უკვე განსახილველი ცვლილებები, ასევე კონკრეტული თუ შეიძლება ასე ვთქვათ გზამკვლევები გადამხდელებისთვის, საიმისოდ რომ მათ უფრო იოლად მოახერხონ საკუთრივ მათთვის მნიშვნელოვანი და ღირებული საგადასახადო ინფორმაციის ამოღება. ამავე დროს საგულისხმოა ისიც, რომ პირდაპირ ამავე პორტალზე შეიძლება საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა, ინიციატივების და წინადადებების შეთავაზება. Да, როგორც სტატისტიკურად ამტკიცებენ, ბიზნეს ომბუდსმენის მიერ შეტანილი, ასე ვთქვათ, წინადადებებიდან დაახლოებით 9 გაზიარება ხდება ხოლმე. ამდენად ეს რესურსი საკმაოდ სერიოზული რესურსი უნდა იყოს გადასახადის განახლებისთვის, მეტუმეტეს ინფოზე, როდესაც ისინი მუდმივად უჩივიან შესაბამისი ინფორმაციული უზრუნველყოფის ნაკლებობას.
მადლობა რეზო, ერთგვარი ვებსაიტის რეკლამაც გამოვიდა, რატომაც არა. გამიმეორება ერთი
www.businessombudsman.ge.
მადლობა, ნინო უკვე შევიდა ვებსაიტზე და ამოწმებს კიდევ აბა რა წარია იქო. რეზო საყევარიშვილი გახლართა ჩვენ, ვაგრძელებთ გადაცემას 9:37-ზე, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სოსო მანჯავიძე. ჩვენ ვილაპარაკებთ აქციაზე, რომელიც არის დღეს დაგეგმილი პირველი საათისთვის ვარშავში კულტურის სამინისტროსთან, რომელიც შეეხება მესტიაში დაცული საგანძურის გადარჩენას. თუ რა საგანძურზე ალაპარაკი, რატო არის გადასარჩენი, სწორედ აქედან დაიწყებთ საუბარს. დილამშვიდობის ბატონო სოსო, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და ალბათ თქვენ გითხარით ჯერ რაზე საერთოდ ლაპარაკი.
ჯერ ერთი მესტიაში იყო ეს საგანძური დაცული, ამჟამად ის იმყოფება აბსოლუტურად არაადეკვატურ მდგომარეობაში, საერთოდ იმ მდგომარეობაში, რომელიც არანაირად არ შეესაბამება არანაირ სამუზეუმო სტანდარტებს, დარღვეულია ყველაფერი, რაც შეიძლება დარღვეული ყოფილიყო. ახლა რა ხდება?
ჯერ დაიწყოთ იქიდან, რა საგანძურია, ბევრი არ ციცის, ანუ შეიძლება ის ესმოც, მაგრამ რაზე არის ლაპარაკი? მესტიაში დაცულ რაზე?
დაახლოებით ეს არის 220 ხატი 19, 18, 19 საუკუნეების და ცოტა გვიანდელიც. ეს არის 80-მდე ხბოსტყავზე შესრულებული ეტრატი, ეს არის 4 თავები უძველესი, მათ შორის უძველესი საქართველოსში შემონახული 4 თავებიდან ადიშის 4 თავი. ეს არის 200,000-მდე ექსპონატი, ეთნოგრაფიული და არქეოლოგიური, ნიშნულობა არქეოლოგიური. განსაკუთრებული მნიშვნელობა სვანეთის საგანძურის იმაში მდგომარეობს, რომ აქ შემონახულია უწყვეტი, ნუ მნიშვნელობა რა თქმა უნდა ბევრნაირი შეიძლება ფორმატიც არ გვეყოფა, როგორც ვისაუბროთ, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური ხაწერის სკოლა სვანური, რომელიც არის ორიგინალური და სრულყოფილი. ახლა ამაზე ძალიან ბევრი გვისაუბრია ჩვენ და ამაზე არავინ არ დაობს თუ რა ღირებულება აქვს მას, ნუ გარდა იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ნუ ანგაჟირებულია აზროვნება ხასიათებს და ამბობენ ხშირ შემთხვევაში, რომ რა მოხდა მერე, ნუ ახლა ის ხატებია და ასე შემდეგ, არიან ესეთები სამწუხაროდ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საგანძური და უნიშნულოვანესი თვითონ საქართველოს ქართული ხალხის კულტურაში უნიშნულოვანესი როლს თამაშობს ეს.
რომელიც ინახებოდა მესტიაში
ერთ-ერთ ეპიზოდში. ეს ინახებოდა 2002 წელს ჩაბარდა მუზეუმი, სხვათაშორის არც ეს მუზეუმი წინავდა არც თავისი არქიტექტურით და თვითონ სამშენებლო მასალები და რაც იქნა გამოყენებული ამ მუზეუმის მშენებლობის დროს არ იყო გამართლებული, ესეც უნდა ითქვას და ამავე დროს ადგილი სადაც ეს მუზეუმი არის ამჟამადაც განთავსებული მას ანგრევენ, არ ვარგო და ამაზე ბევრი კამათი იყო მაშინაც, არ ვარგო და იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილია თვითონ სადაც ორი მდინარე ჩაუდის ამას, ანუ ნესტიანობა, თვითონ სამშენებლო მასალები როგორც თქვი არ იყო ისეთი როგორც საჭირო იყო, ის გამარილებს გამოყოფ და მოგეხსენებათ, ეს ძილიკატური აგური იქნა გამოყენებული თავის დროზე იყო ბეტონი და ის გამოყოს მარილებს და თავისთავად ის არ წინავდა ეს მუზეუმი, თუმცა ინახებოდა ეს საგანძური, იქ ექსპონატები გაშლილი იყო როგორც წესი და რიგი და მოითხოვს და ეს ექსტრემალურ დანგრევას რა თქმა უნდა ეს მუზეუმი არ ექვემდებარებოდა.
და ახლა მივედით ეგ სადაც ვართ ახლა, ხომ მუზეუმს ანგრევენ და თავად ექსპონატები არის სად და რა, ხო რა
მე ახლა მოხდა ის რაც ხდება ჩვენთან ზოგადად, სვანეთს ეწვია აიჩემა ძალიან სააგაშვილი, მაისში მოხდა ეს ვიზიტი და მას როგორც ახასიათებს ის ხომ სხვა ფუნქციებთან ერთად ითავსებს ქვეყნის მთავარი არქიტექტურის და სათქმეუნების განსაზღვრელის ფუნქციას, როგორც მისი წინამორბედები ხშირად ითავსებდნენ ხოლმე ამას გახსოვთ ხომ, და ნუ გულისხმობ მაგალითად ადოლფ ჰიტლერს, რომელიც დიდი არქიტექტორი იყო თავის წარმოსახვაში, იოსებ სტალინს და უშო ასე შემდეგ, დიქტატურული მიდრეკილების მქონე ადამიანებს ახასიათებთ აი ესეთი მონსტრუაზული რაღაც საოცარი შენობების საგმე მიდრეკილება და ჩარევა და უშოთ იმ სფეროში, რომელიც ვერ ერკვევიან. აქ მოხდა შემდეგი რამ, სააკაშვილს მოუნდა იმ ადგილას რაღაც თავისებური ტიპის შენობის აშენება, არ მოეწონა ეს და გასცა ბრძანება, რომ დაუღონებლით დაეწყოთ დემონტაჟი ამ შენობის. ახლა აქ სააკაშვილის ამ ახირებაში კი არ არის საქმე, აქ უფრო დიდ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რომ არ აღმოჩნდა არც ადგილობრივ მუზეუმის ხელმძღვანელობაში და ხელისუფლების წარმომადგენლებში, არც სტრუქტურებში, კულტურის სამინისტროში, მის ძეგლთაცვის დეპარტამენტში, ეროვნულ მუზეუმში, ადამიანები, რომლებიც წინ აღუდგებოდნენ ამ აბსოლუტურად გაუაზრებელ გადაწყვეტილებას და ეტყოდნენ დაუშვათ იგივე სააკაშვილს, გაბედავდნენ და ეტყოდნენ, რომ ჯერ გადავიტანოთ ეს, დავაბინაოთ ეს საგანძური, როგორც ამას შეეფერება და როგორც ამას მოითხოვს სამუზეუმო ნორმები და შემდეგ დავიწყოთ დემონტაჟი. ხლა ჩვენ მიჩვეული ვართ, რომ დაუსაბუთებლად აბსოლუტურად ინგრევა და შენდება სხვადასხვა სახის შენობები და ბიუჯეტი იხარჯება აბსოლუტურად არამიზნობრივად, ეს ხადია. მაგრამ ну როცა ასეთ საკითხი არის, ასეთი მткиვნეული საკითხია, რა თქმა უნდა, უნდა გამოიჩი მუხტარიყო ეს, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო გმირობა.
საწაიღეს ეს საგანძური. მოდი შევხედოთ ტელეფონის ნომერს, შევახსენებ 2988 327, შესამანჯავიდე წინამდგომის მოძრაობის ერთ-ერთი
ლიდერი და
რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 2988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ და დაგიბრუნოთ ახლა სიტყვას და ახლა მივედით იქ, რომ საწავიდა ეს საგანძური.
ხო, ახლა რა მოხდა, ლოგიკური გავაგრძელოთ, ესე ლოგიკური ხაზი ყველასთვის გასაგები რო იყოს, რაც მოხდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ბრძანება იყო გაცემული და ეს ზნეობრივი წინააღმდეგობის უნარი არ აღმოაჩნდა იქ დასაქმებულ ადამიანებს, ესე იგი დაიწყეს დაუყოვნებლივ გადახდა სახურავის ამ მუზეუმზე. ან დაიწყეს დემონტაჟის სამუშაოები, ისე რომ არ იყო მოფიქრებული და გააზრებული სად უნდა წაეღოთ თვითონ საკუთრივ საგანძური. ეს მე რასაც ვლაპარაკობ, დადასტურებული გვაქვს ჩვენ ვიდეო, აუდიო მასალებით, ჩვენ როგორც გავიგეთ ეს ამბავი, მივავლინეთ იქ ჯერ ობიექტივმა და წინააღმდეგობის მოძრაობამ გამოვივავლინეთ იქ ნინო მიკიაშვილი, ერეკლე იყო იქ საღლიანი ჩასული, სპეციალურად ჩავიდა ერეკლეც და ჩავიდა მერე ნინო, რომელმაც ჩამოიტანა მთელი ეს მასალა და მერე შემდეგ კიდე მეორე წავიდა, მერე შევქმენით, ნუ ჩვენ უწყობდით ხელს უფრო სწორედ შეიქმნა საპატრიარქოს მონაწილეობით კომისია, რომელზეც გავაგრძელებ საუბარს. აი მე ჯერ ვამბობ პრეისტორიას, მერე ვთქვათ რა მოხდა, რას ვაკეთებთ ახლა. და როდესაც უკვე წვიმამ დაიწყო იქ ჩასვლა და მართლაც მოუთმენელი სიტუაცია შეიქმნა, იმიტომ რომ ახლა ვედროები დარბოდნენ მუზეუმში მოგეხსენებათ და შეიძლება იქვე დაზიანებულიყო ეს ხატები და ბევრი სხვა ექსპონატიც, შეიქმნა ვითარება, რომ არ იცოდნენ საწაეღოთ. ახლა ბევრი ამაზე არ უფიქრიათ, მინდათ გითხრათ, იმიტომ რომ არ ჩანს ნაფიქრი და ადგნენ და შეკრეს აილიავას ბაზრობაზე ناقიდი მასალებით, ესეც დადასტურებულია, შეკრეს კონტეინერები, რომელიც შედგება ორი თხელი თუნუქის, ამ ჟესტს რასაც ეძახიან, იმისაგან გადაღებული ჩინური წარმოების და ზღვის კაფისაგან. ეს შეკრეს სენდვიჩი, ხუთი ცალი სენდვიჩი და შეკრეს კიდე ქახალდები, დასკოჩეს და გადმოიტანეს კონტეინერებში. ახლა
რომელიც სად არის ახლა, სვანეთში აკლოთო თბილისში?
იქ არის, იქვია. ახლა აქ რა ხდება, ეს კონტეინერებში რომ გადმოიტანეს, იქვე მიმდინარეობს გზის მშენებლობა გვერდზე, აი რომ წარმოიდგინოთ, სადღაც 5 მეტრში იყრება იქ, არის ჭაობიანი ადგილი, ამ ჭაობზე პირდაპირ დადეს ეს კონტეინერები, გაყავთ გზა, გზის პირას ყრიან, ესე იგი მოგხსენებას გზას ჭირდებან ქვები, ქვა, ამ მოაქვთ ლოდები, ყრიან ამას და გვერდით კიდე დემონტაჟის სამუშაოები დაიწყო ამ იმის მუზეუმის. უნდა ნახოთ უბრალოდ ეს, ჩვენ გამოვაქვეყნეთ მთელი ეს ვიდეო მასალა და პნევმატური ჩაქუჩები და მძიმე ტექნიკა მუშაობს და ანგრევს ამ, ნუ ახლა რაღაც ანგრევს, ეხლაც კი მუშაობენ, მაგრამ ახლა იქ თოვს და შედარებით
გასაგებია. დღევანდელ აქციას ეხლა მომბრუნებს მენელი კოსტაზე კარგახანია, მინდა რომ ჩართოთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონებო.
გამარჯობა.
ესე იგი ახლა ეს მე ჩემი ის არის ეს ხედვა, რომ გადაფარვა უნდა ჰესის მშენებლობასთან, პრობლემები არის მოსახლეობასთან და ამით უნდა გადაფარონ და ამხელა საგანძურს რო აფუჭებენ, ამას კი არ უფიქრდებიან ესენ. ეს გადასაფარავათა ყველაფერი ეს არ ლაპარაკება, დაავიწყეს ხალხი ყველა ეს ჰესის ამბავი.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, სოსო მანჯავე და წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეგძლიათ გააგრძელოს.
დიახ, ახლა მე უპასუხებდი სვენელს, რომ რა თქმა უნდა ახლა ეს ჰესის მშენებლობაც ანალოგიურ ვითარებასთან გვაქვს საქმე, როდესაც არ ტარდება საზოგადოებისთვის დახურულია საერთოდ, ან არც ეკოლოგიური ექსპერტიზა ჩატარებული ნორმალურად, თუ ჩატარებული არავინ არ იცის, არც ადგილობრივ მოსახლეობაზეა დაუშვათ ახსნა განმარტება იქნება და მისაღებია თუ არ არის მისაღები მათთვის, ესე იგი არავინ არავის არაფერს არ ეკითხება, აკეთებენ იმას რაც უნდათ. ამ შემთხვევაში უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყოდეთ, გადაფარვა გასაგებია, რომ ახლა ადამიანების ბედი და ახლა იმ 12 სოფლის ბედი ყველას გვაწუხებს, მაგრამ ეს ერთი მეორეს არ ფარავს, ორი უბედურებაა ეს, ერთიც და მეორეც და ორივეზე უნდა ვიბჯელოთ და ორივეს უშუალოთ უბრალოდ, ანუ დაუპირისპირეთ და ორ საკითხს ერთმანეთს, რა ხან ამაზე მიმდინარეობს ლაპარაკი, ახლა იმაზე არ უნდა მიმდინარეობდეს, ეს ლოგიკა მე მგონი არ არის მისაღები. შემდეგ ახლა გაგრძელ და ვითარე როგორ განვითარდა მოვლენები. ახლა ჩვენ როდესაც გავიგეთ ეს ამბავი, ეს იყო 28 აგვისტო. უცოს 26 აგვისტოს გავიგეთ, მოგვაწოდა ინფორმაცია მუზეუმის თანამშრომლებმა, რომ გიშველეთ რაღაც იღუპება საგანძური. როდესაც ესე წავიდა იქ, ჩამოიტანა ეს აბსოლუტურად გამაოგნებელი სიტუაცია შეიქმნა, რომ ჩამოიტანა, ნუ ყველა სპეციალისტი ვინც ეს ნახა, გაოგდნენ იქიდან გამომდინარე, რომ ნახოთ, თქვენ თუ წარმოიდგინეთ, რაც აღწერე, ეს რომ ნახოთ ახლა ვიზუალურად, თქვენც იგივე რეაქცია და ვერ დაიჯეთ, აუჯერებელია უბრალოდ თუ ასეთი რაღაცა ხდება ბუნებაში. კარგი. ამის მერე ახლა ჩვენ დავიწყეთ მოქმედება, ერთის მხრივ რო საზოგადოების ინფორმირება, მეორეს მხრივ საპატრიარქოს ცას არ ქონდა მინდა გითხრათ სრული და მოწურავი ინფორმაცია, იქ ძალიან აღშფოთებული იყო მეუფე ილარიონი, ადგილობრივი მეუფე, მიტროპოლიტი, მაგრამ ის ვერ ახდენდა შესაბამის გავლენას იქ, ვინაიდან ნუ არ იყო საზოგადოებრივი აზრი ფორმირებული ამის გარშემო და თვითონ საპატრიარქოშიც არ იყო სრული ინფორმაცია, იმიტომ რომ მოიხსენებოთ, აქედან შეიძლება ვერ წარმოიდგინოს ადამიანმა, ხო, არ იყო შესაბამისი ფოტო მასალა და ვიდეო მასალა. დაიწყო, ნუ ახლა პატრიარქთან არაეგზის შევხვდით, იქ შეიქმნა კომისია, რომელშიც შევიდა სამი მეუფე. შემდეგ ეს კომისია შედგებოდა სამი კომპონენტისგან. პირველი, ესე იგი, თვითონ საპატრიარქოს წარმომადგენლები, მოიხსენებოთ, საპატრიარქო საქართველოს ეკლესია მესაკუთრეა ამ ქონების კონკორდატის მიხედვით, ის თანამესაკუთრეა და სახელმწიფო მისი ქონებაა, მაგრამ ქონებას პირობითად მას ეკუთვნის ეს და სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას. შეიქმნა, ესე იგი, საპატრიარქოსგან იყვნენ მეუფეები, საზოგადოებრივი კომისია, სადაც შევიდნენ ექსპერტები და მესამე მხრივ ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლები და ეს შერეული კომისია იმყოფებოდა სვანეთში. ახლა იქ არავინ არ დაობდა იმაზე, რომ არსებული ვითარება არის გამოსასწორებელი. არავინ არ დაობს, ახლაც კი ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ნუ აღიარებენ ბრალს იმ თვალსაზრისით, რომ ეს იყო დროებითი, არ შეიძლება კონტეინერებში ბუნებრივად დიდხანს იყოს საგანძური, დროებითი ღონისძიება და ვაპირებდით მერე გადატანას, მაგრამ აი ვაპირებდნენ და არ გააკეთეს, ამას ვერ ასაბუთებენ. ახლა ცხადია,
რამდენიმე თვე აი ხარი, ხო, მოდი ერთ წელს ჩართავ კიდევ და შემდეგ გავაგზავნოთ, იმიტომ მე
ვეღარ 28 ივნისიდან.
დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ და რომ დავუმატეთ. დიახ, გისმენთ.
დილამშვიდობისა. ბატონო, გასაკვირია, ეს ვიცით რა ყველაფერი, რომ დაქცეულია იქ ეს ყველაფერი და გაფუჭებული და განადგურების პირასა და თქვენ ისე გვედალობთ, რომ ისე ყვებით ამას ყველაფერს, თითქოს გუშინ ქორწილში იყავით, პახმელიაზე ხართ, რათ უნდა ამდენი გაწელვა, რა საკეთებთ, უნდა იყიროთ ხმამაღლა, შეყაროთ, უნდა ერი და ბერი და რა გეგმებიგად, ის გითხარით მოკლე და კონკრეტულად, თორე ამოხდა სული ჩემო.
მადლობა, ზარისთვის მეთხოვეს სტუმარსაც დაწვრილებით მოეყოლა რა ხდებოდა შესავალი, მაგრამ თქოს
რა მოიწმინა. არა, რა ბახმელეზე არ შევან ბოლოს მინდა და დავამშვიდო მსვენელი, მაგრამ ახლა თუ არ
მოყვა. აი, გადავიდეთ ბოლოს, ხო, არა, წინაპირობის გაგაცნობა საუძლებელი იყო. ეხა რა ხდება?
ხო, გასაგებია. ახლა წინაპირობა უბრალოდ აწყო შობილი წარსულის შობილი მომავალისა მოიხსენებოდა. ჩვენ კულტურის სამინისტრო, რომელიც არის ახლა მთავარი აქტანტი, ასე ვთქვათ, ამ უბედურებაში, ანუ მან უნდა გადაწყვიტოს საპატრიარქოსთან ერთად ამ სიწმინდეების უსაფრთხო ადგილებში გადაბრძანება, ასე ვთქვათ.
ესე თავი ვერ მოაბეს თუ რატო
აქტივით არ არის საქმე ახლა, მე უბრალოდ შემაშინავს მე რატო ყვებითო და დაუღონებლო გადავიდე მე მოქმედებაზე და ხო და უნდა ვთქვა, რომ დღეს პირველ საათზე მობრძანდეს კულტურის სამინისტროსთან მსმენელის და სხვებსაც მოუწოდებ, რომ დავანახოთ ამ ადამიანებს, რომ მათი არ არის მარტო ეს საგანძური, ისინი არ წყვეტენ ამას, არ უნდა წყვეტნენ ისინი, პრობლემას კი არ უნდა ქმნიდნენ ისინი, იმაზე იმისთვის არიან იქ, რომ პრობლემა არ იქმნებოდეს. აი ეს უნდა მათ გავაგებინოთ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ და პასიურობითა და სახშიშდომით სამწუხაროდ საქმე კი არ კეთდება, ფუჭდება, ვხედავთ ხო? ახლა ეს რაც შენიშნაზე პასუხობ მე რა მოქმედებაზე, ახლა თუ ჩვენ არ მოქმედებთ, მაშინ კი ბატონო, ნუ შეიძლება დაიწუნო ადამიანის მოქმედება, მაგრამ გარწმუნებ, რომ ძალიან ოპერატიულად ვიმოქმედე ჩვენ, რაც შეგვეძლო და ახლა მოქმედების მეორე სტადია არის ის, რომ უნდა ავიდეთ სვანეთში და ისაც დაგეგმილი გვაქვს, თუ ოპერი არ გაჭრის, უნდა შევქმნათ, ესე იგი, შევქმნათ შესაბამისი რა დავარქვა მას გუნდი და შექმნილია უკვე, იმიტომ შეკრებ მიმდინარეობს უკვე და ავიდეთ და ვიმოქმედოთ ისე როგორც ექსტრემალურ რეჟიმში უნდა ვიმოქმედოთ, მაგრამ აქ ლაპარაკია ძალიან ფაქის თემაზე. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ახლა არ შეიძლება რომ მოვარდეთ იქ და უშოთ იმ კონტეინერებთან, გამოიტაცოთ საგანძური და მე რაც ავიღოთ სიტყვაზე, ან მოგახსენებათ რომ ეს არის უფაქიზესი რა, ახლა ლაპარაკია, ნუ უნდა ნახოთ ეს ძალიან ძველ ხატებზე, ძალიან ძველ
მე მათ შეკითხვაში
და დაზიანდეს ეს შენი პასუხისგებლობა იქნება თუ აი ამაში ეს
და სამინისტროში რას ამბობენ რომ რა უნდა ვქნათო ბოლო ერთი წუთი დაგრჩა
აი რას ამბობენ ეს კიდე ცალკე თემა ეს ქართლის ჭირსო ვერ მოსწრეს ესე ამბობენ რა თქმა უნდა აღიარებენ რომ ნუ პრობლემა მაგრამ აი ზუსტად ამას ვამბობ ეს არის ერთი ადამიანის ხუშტურების გამო შექმნილი პრობლემა და აი ამ ხუშტურების შესასრულებლად შექმნილი სტრუქტურები ნუ აი ასე ახამდენ
ხუშტურები არ არის ხოშარბა სადმე დაიდოს ის ანუ გასაგებია
ეკლესიაში არ უნდა დადონ და სხვა შენობა ვერ უპოვიათ და არ უნდა და ეს აჩენს ეჭვებს რომ იქ საერთოდ რაღაცები რაღაც ცუდად არის საქმე და ძალიან მოსახლეობის ფართოფენებს ჯერათ ახლა რომ იქ საგანძური აღარ არის მაგალითად ახლა მე მაგალითად არ წმინდა ეს დავიჯერო მაგრამ ფაქტია თუ გავხსენით რომ მოიფიქრო როგორ უნდა გააფუჭო ეს ყველაფერი ვერ მოიფიქრებ უკეთეს პიმჭალებში რამეს რაც ამათმა გააკეთეს ხო და ეხლა არ უნდა თამის გადაბძანება ესე იგი წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში იქიდან გამომდინარე რომ აი პარადოქსია მაგრამ ასეთი რამ მითხრა ბატონმა მიხეილ წერეთელმა იქ ეროვნული მუზეუმის დირექტორის მოადგილეს რომ თურმე ეკლესიაო ხატებისთვისო ხატები შენახვისთვის შესაფერისი ადგილი არ არისო აქამდეც კი მიდია და წარმოგიდგენიათ იმიტომ რომ სხვა შენობა კაპიტალური რომელიც იქნება დაცული, რომელიც იქნება თანაბარი ტემპერატურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იქ არ არსებობს. ამიტომ ესე იგი ხან ამზანთაში წარმოგიდგენთ რა გადაწყვეტილება მიიღეს, არსებობს ამორტიზირებული მუსიკალური სკოლის შენობა, უნდა ნახოთ ეს უბრალოდ ვიდეო მასალა ჩამოტანილი გვაქვს და ეს ამორტიზირებული სკოლის შენობის რემონტიც კი დაიწყეს, რომელსაც ჭირდება მინიმუმ 3 თუ და კიდე 3 ზამთარში მოგეხსენებათ, იქ ეს არ გაშლება.
ეს ვიდეო მასალას რომ ახსენებთ, სად არის ბადნასოს?
ვიდეო მასალა შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე objektivi.net, იქ შეგიძლიათ ნახოთ presa.jtv-ზე ნახოთ მინუმიქიაშვილის პუბლიკაციებში. ჩვენ ვაჩვენეთ დემონსტრაცია გავაკეთეთ ამის, ჩვენ რა objektivi-მა გავაკეთეთ ამის დემონსტრაცია და ეს მასალა ახლა ფილმიც კეთდება ამის შესახებ. ახლა ერთი რამე მინდა თქვა.
ხო, ოც ვაივამთავრეთ ბოლოს.
ვიღაცას გონია რომ ეს რაღაც ახირება, იმიტომ დაუჯერებელია ეს გასაგებია ჩემთვის რომ დაუჯერებელია ადამიანებისთვის ზოგადად რომ აი შეიძლება ასეთი რაღაცა ხდებოდეს, მაგრამ ვარწმუნებ რომ ესე ხდება და არავის ახირება არ არის და არანაირი სხვა განზრახვა ამის მიღმა არ დგას. ჩვენ გვინდა რომ ეს უბრალოდ უსაფრთხო ადგილას გადაიტანონ. რამას არ აკეთებენ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ოსო მანჯავიძე გახლდათ ეს წინამდგომის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მსმენელსაც, ვინც დარეკა. გადაცემა თითქმის დასრულებულია. ბოლოში ტრადიციულად სათაურები უნდა გვეთხრას და ორი ადგილში თქვით რა წერია დღევანდელ ქართულ პრესაში.
დიდი მადლობა, კარგად ბრძანებით.
მადლობთ. გაზეთებსაც შეხება კვირის პალიტრა, მონუმენტური ტინგიცობა, ანუ ისტორიული ძეგლია და მიხვდება მსმენელი, რასაც ეხება ეს პუბლიკაცია, ჩვენს გადაცემაშიც იყო გავს იმავე საგანზე მსჯელობა, მოქანდაკე გოგი ოჩაურსაც კითხა ავტორმა მოსაზრება თბილისსა და ბათუმში დადგმულ ბოლო ექსპონატებზე. ბათუმში დადგმული ქანდაკების ფოტო არ მინახავს, რაც შეეხება ველოსიპედს, ტელევიზიით ვნახე, არ ვიცი ეს რა არის, კონკრეტული თაობა აგებს ამისთვის პასუხს, არ ვარ ამ ხელოვნების პატივისმცემელი, მაგრამ ეს სოფლიო პროცესია, ასეთი პასუხი გაუწია გოგი ოჩაურს კვირის პალიტრის ჟურნალისტისთვის. კვირის პალიტრაში კვირის ინტერვიუ არის პოლიტოლოგ კოტე ჟღენთთან. ჩვენი ხელისუფლების სტილია გაღმა შეედამა, რომ გამოღმა ვერავინ ვერაფერი თქვას. ბანკ ქართუზე ზეწვლა სწორედ მაშინ დაიწყო, რაც ივანიშვილმა პოლიტიკური განცხადებები გააკეთა. თუკი სხვა პოლიტიკასთან კავშირში არ მყოფი საკითხები იყო ეროვნული ბანკისთვის მთავარი, მანამდე რატომ არ დაინტერესდნენო, კითხულობს კოტე ჟღენტი. ეს იყო კვირის პალიტრა. გაზეთი ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ბიძინა ივანიშვილის მრჩეველთა საბჭოს წევრ ზურაბ ბიგვავასთან. ის ამბობს, ხალხში განსაკუთრებით პოლიტიკურ ველში პოლარიზაციის ტენდენცია შეიმჩნევა. ივანიშვილმა დაამკვიდრა, როცა თქვა, შუა უნდა გაქრესო ამორ პოლუსში, განვიხილავ ხელისუფლებას და საზოგადოების უდიდეს ნაწილს იმ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, ვინც ასე ვთქვათ, ბიძინას მეგობარი პარტიებია. Ვეღარ ვასწრებ მეტს. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ გიგი წერეთელთან. 15 არჩევნები მაქვს ჩატარებული და რაც ივანიშვილთან მრჩევლები არიან, უმეტესობა ჩვენთან იყო სხვადასხვა დროს და მაგათი მასწავლებლებიც ამბობს გიგი წერეთელი ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი ახალი თაობა ეკა ბესელიასთან ინტერვიუს ბეჭდავს. ივანიშვილი დაწყებულ საქმეს ბოლომდე მიიყვანს, ამბობს ის. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ქართულ ბანკის ხელმძღვანელ ნოდარ ჯავახიშვილთანაც. Да кажете, Квирис хроникаში ქვეყნდება სრული ტექსტი, როგორც გაზეთი უბნევა მკითხველს ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრისა რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან. ამავე გაზეთში ბევრი სხვა მასალასაც გაეცნობა მკითხველი. 24 საათი თბილისის ბიუჯეტის კრიტიკოსები და დამცველები, 200 ლოტი და 65 გამარჯვებული მერიის პროექტი მცირე ბიზნესისთვის, ახალი პრინციპები შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში. ამ ყველაფერზე 24 საათში წაიკითხავთ. ასავალ დასავალში ქვეყნდება ინტერვიუ სანდრო ბრეგაძესთან, რომელიც ამბობს, რომ დავით ბაქრაძე, გიგი წერეთელი, მიხელ მაჭავრიანი, ხათუნა გოგოლიშვილი და სხვები სააკაშვილის გემიდან გადასახტომად ემზადებიან.
მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მოკლე მიმოხილვა, მომდევნო გადაცემებში შეგნება უფრო საფუძვლიანად. ბოლერცერც განმავლობაში კითხონოს მომდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით ინოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე, გოჩარლი ჟავა გახდა ჩვენი ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.